Νεμπουλός Αγριέγα. Εκπομπή αντιπληροφόρησης για το Μεξικό και τη Λατινική Αμερική. Το ένα το δελτίο της Νεμπουλώσα μεταφράζει, εμπλουτίζει και σχολιάζει δύο δελτία της ομώνυμης μεξικανικής εκπομπής στο κοινωνικό και ενάντια στην εξουσία και Huelga Radio από την πόλη του Μεξικού ή αλλιώς την πόλη Τέρας. Το δελτίο καλύπτει το διάστημα από το δεύτερο και το τρίτο δεκαήμερο του Απρίλη. Αρχίζουμε με την πρώτη είδηση.
Δεκαοχτώ χρόνια και Huelga Radio και ιστορικό της κατάληψης του ΝΑΜ. Η ταπεινότητα των συντρόφων και των συντροφισών μας από το κοινωνικό και ενάντια στην εξουσία ραδιόφωνο και Huelga Radio δεν τους επέτρεψε να περιλάβουν στα δελτία τους την είδηση των 18χρονων γενεθλίων του σταθμού. Σπέβδουμε να καλύψουμε το κενό. Το ραδιόφωνο και Huelga ιδρύθηκε στο πλαίσιο της κατάληψης των εγκαταστάσεων του Εθνικού Αυτόνομου Πανεπιστημίου του Μεξικού UNAM στην πόλη του Μεξικού, όπου άρχισε στις 20 Απρίλη του 1999. Οι φοιτητικές συνελεύσεις προέβησαν σε αυτή την κίνηση με αφορμή την απόφαση του τότε Πρίτανη να αυξήσει το κόστος εγγραφής, καθώς και άλλα μέτρα που θα επηρέαζαν τη φοίτηση. Δεκάδες χιλιάδες φοιτητές οργανώθηκαν στο Γενικό Συμβούλιο της Κατάληψης. Η κινητοποίηση διήρκησε 9 μήνες μέχρι τις 6 Φλεβάρη 2000 και έληξε με επιτυχία, καθώς κατόρθωσε να βάλει φρένο στην πορεία προς την ιδιωτικοποίηση. Στη διάρκεια της κατάληψης οργανώνονταν συσίτια για χιλιάδες άτομα, συζητήσεις, πολιτιστικά δρόμενα, καταλήφθηκε για πολλά χρόνια το αμφιθέατρο της Φιλοσοφικής, το οποίο δόθηκε το όνομα Τσε, και οι φοιτητές μετακινούνταν καταλαμβάνοντας τα λεωφορεία και άλλα πολλά. Το ραδιόφωνο και Huelga είναι παιδί αυτής της κινητοποίησης που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά φοιτητών και γέννησε πολλά ακόμη εγχειρήματα. Με αφορμή την επέτειο, το ραδιόφωνο οργάνωσε συζητήσεις με συμμετέχουσες στην κατάληψη και ανάρτησε τα αιτήματά της. Αυτά αφορούσαν την απομάκρυνση κάθε τύπου αστυνόμευσης από το Πανεπιστήμιο και την ακύρωση κάθε δίωξη συμμετεχόντων στην κινητοποίηση, την καταβολή των μισθών που καθυστερούνται προς καθηγητές που υποστήριξαν την κατάληψη και αρνήθηκαν να διεξάγουν εξετάσεις και μαθήματα, αιτήματα ενάντια στην αξιολόγηση, την ακύρωση κανονισμού που περιόριζε τη δυνατότητα επιλογής τμήματος και επέβαλε διαγραφές μετά το πέρας συγκεκριμένων ετών φοίτησης, την ακύρωση κάθε απόφασης που αφορούσε καταβολή χρημάτων για εγγραφές, διαδικασίες και υπηρεσίες στο Πανεπιστήμιο, την ακύρωση μαθημάτων που έλαβαν χώρα στη διάρκεια της κατάληψης και τη δημοκρατικοποίηση της φοιτητικής εκπροσώπησης. Οι επέτειοι δεν είναι απονευρωμένες τελετές και νεκρολογίες. Είναι αφορμές για να θυμόμαστε τις καταβολές μας, τη δική μας ιστορία, τους νεκρούς και τους αγωνιστές μας. Να θυμόμαστε ότι υπάρχουμε γιατί υπήρξανε. Το και Huelga Radio σε αυτά τα 18 χρόνια έχει εδρεωθεί ως μέσο διάδοση των αγώνων και των αντιστάσεων των από κάτω. Feliz cumpleaños, compañeros y compañeras, con resistencia y rebeldía. Χρόνια πολλά, σύντροφοι και συντρόφισσες, με αντίσταση και εξέγερση.
En medio del desarrollo, cerquita de tres zapotes, cerquita de tres zapotes, que en medio del desarrollo.
En medio del desarrollo, cerquita de tres zapotes. Cerquita de tres zapotes en medio de dos arroyos.
Y una gallina con pollo, platicar con un coyote en medio de dos arroyos, cerquita de.
Τσέραν, 6 χρόνια ηθαγενικής αυτοκυβέρνησης. Στις 15 Απρίλη 2011, μια ομάδα γυναικών της κοινότητας του Τσέραν άρχισαν έναν από τους πιο σημαντικούς αγώνες των τελευταίων ετών ενάντια στα καρτέλ και το κομματικό σύστημα στο Μεξικό. Αυτή η εξέγερση γυναικών που άλλαζαν βάρδιες γύρω από τις φωτιές απέτρεψε τη διέλευση φορτηγών φορτωμένων παράνομη ξυλία από μέλη του καρτέλ της οικογένειας του Μουτσοακάν. Από εκείνη τη νύχτα, η κοινότητα άναψε άλλες 190 φωτιές και έστησε 4 χαρακόμματα σε κάθε μία από τις εισόδους του χωριού και άρχισε μια διαδικασία ώστε να μην αναγνωριστεί το δικαίωμα να κυβερνάται σύμφωνα με τα ήθη και τα έθιμά της. Ένα χρόνο μετά την εξέγερση, στις 5 Φλεβάρι του 2012, το Κογκρέσο του Μιτσοακάν αναγνώρισε στο Τσεράν το δικαίωμα να εκλέγει τη διοίκησή του σύμφωνα με τα ήθη και με τα έθιμά του. Μετά την απόφαση, δημιουργήθηκε το πρώτο ανώτατο Συμβούλιο Διακυβέρνησης. Στις 15 Απρίλη, η κοινότητα του Τσεράν συμπλήρωσε 6 χρόνια αυτοκυβέρνησης και στην επέτειο, οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες οργάνωσαν μια πολιτική και πολιτιστική γιορτή, κατά την οποία μίλησαν για εκείνο το ξημέρωμα στις 15 Απρίλη 2011, αλλά επίσης και για τα προβλήματα των τελευταίων ετών. Τόνισαν ότι μετά από 6 χρόνια αυτοκυβέρνησης, το Τσεράν έχει κατορθώσει να διαφυλάξει τα δάση του και έχει δημιουργήσει συλλογικές εργασίες για να βελτιώσει την οικονομική του κατάσταση. Απόδειξη είναι ο συλλέκτης βρόχινου νερού που φτιάχτηκε πριν από 3 χρόνια και είναι ο μεγαλύτερος στην Λατινική Αμερική. Επιπλέον, η κοινότητα διαθέτει το πρόγραμμα ανακύκλωσης 0 σκουπίδια, που μετέτρεψε την κοινότητα σε μια από τις πρώτες παγκοσμίως που δεν παράγει απορρίμματα. Μετά τη συζήτηση, ακολούθησε πορεία στην οποία συμμετείχαν τα μέλη του Ανώτητου Συμβουλίου του Τσεράν και η κοινωνική πολιτοφυλακή, καθώς και όλοι οι κατοικοί του. Στο νέο blog της Νεπουλούσα Γκρέγα, μπορείτε να δείτε φωτορεπορτάζ από το αυτόνομο ραδιόφωνο Le Generación Radio.
Me acuerdo de mis paseadas, me acuerdo de mis paseadas, cada vez que silba el tren.
Cada vez que silba el tren, me acuerdo de mis paseadas, me acuerdo de mis paseadas, cada vez que silba el tren.
Tú recordarás mi bien, que me diste tu palabra y yo te dije también que contigo me casaba.
Ραντεπάκουα. Ειδήσεις για τους ελευθέντες κατοίκους. Στο προηγούμενο δελτίο αναφερθήκαμε στην καταστολή που υπέστη η κοινότητα της Ραντεπάκουα του λαού που Ρέπετζα στο Μιτσοακάν στις 4 και τις 5 Απρίλη. Η καταστολή είχε ως αποτέλεσμα τη δολοφονία 4 ατόμων, τον Σαντιάγο Κρισάντο Λούνα, Χωσέ Κάρλος Χιμένες Κρυσόστομο, Φρανσίσκο Χιμένες Αλεχάνδρε και Λουίς Γκουστάβο Ερνάντες Κοενέτε. Επιπλέον, στις 4 Απρίλη συνελήφθηκαν οι 38 εκπρόσωποι της κοινότητας που είχαν μεταβεί στην πόλη της Μορέλια για να συνομιλήσουν με την κυβέρνηση της πολιτείας του Μιτσοακάν για το χρονίζον ζήτημα των 256 εκταρίων γης που θέλουν να μοιράσουν με τη γειτονική κοινότητα. Οι συλληφθέντες κατηγορήθηκαν για την απαγωγή του οδηγού του λεωφορείου με το οποίο ταξίδεψαν στη Μορέλια. Στις 5 Απρίλη, στη διάρκεια της καταστολής της κοινότητας, συνελήφθησαν άλλοι 9 κάτοικοι κατηγορούμενοι για φόνο εκπρομελέτης σε μια επίθεση κατά την οποία ήταν καταφανές ότι τα εγκλήματα τα διέπραξαν οι μπάτσοι και ο στρατός. Οι 38 εκπρόσωποι της κοινότητας μεταφέρθηκαν σε φυλακή της πολιτείας. 4 μέρες αργότερα αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικά μέτρα οι 37, ενώ ένας από αυτούς παρέμεινε κρατούμενος μέχρι τις 15 Απρίλη, η μέρα κατά την οποία ο δικαστής διέταξε τη λήξη της διαδικασίας. Παράλληλα, από τους 9 συλληφθέντες, στις 5 Απρίλη αφέθηκαν ελεύθεροι 8, καθώς ο δικαστής έκρινε ότι οι ισχυρισμοί των μπάτσων ήταν ψευδείς. Οι μπάτσοι ισχυρίζονταν ότι οι κάτοικοι τους είχαν στήσει ενέδρα και τους είχαν πυροβολήσει κατά την είσοδό τους στην Ραντεπάκουα. Οι έρευνες, ωστόσο, έδειξαν ότι οι πυροβολισμοί προήλθαν από τα όπλα που έφεραν οι μπάτσοι, ότι δεν υπήρξε ποτέ ενέδρα, ότι οι μπάτσοι που συμμετείχαν στην επιχείρηση καταστολής δεν ήταν 20 αλλά 100 και επιπρόσθετα συμμετείχε και ο στρατός. Στις 23 Απρίλη αφέθηκε ελεύθερος και ο τελευταίος κρατούμενος με εξάμηνη αναστολή και με περιοριστικούς όρους απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, συμμετοχή σε διαμαρτυρίες και οπλοφορίες. Ο σύντροφος έχει συλληφθεί τραυματισμένος με διάτρηση πνεύμωνα από πυροβόλο όπλο για την οποία χρειάστηκε να κάνει 3 χειρουργία. Μετά τη θεραπεία παρουσιάστηκε στο δικαστή που διέταξε την απελευθέρωσή του. Παρακολουθούμε σιγά σιγά την κατάρρευση του θεάτρου που έστησε ο κυβερνήτης του Μιτσοακάν Σιλβάνο Αουρεόλες για να δικαιολογήσει την επίθεση ενάντια στην κοινότητα της Ραντεπάκουα. Η απελευθέρωση των κρατουμένων δεν οφείλεται στην καλή θέληση και την αποτελεσματικότητα των δικαστών και του συστήματος δικαιοσύνης, αλλά στην πίεση που ασκεί ο λαός που Ρέπετσα για τους συντρόφους του, καθώς και στις προφανείς αποδείξεις που δείχνουν ότι οι μπάτσοι και ο στρατός μπήκαν στην κοινότητα για να καταστήλουν και να σφάξουν τους κατοίκους.
Ραντεπάκουα, στο δρόμο προς την αυτοκυβέρνηση. Συνεχίζοντας τις ειδήσεις για την Ραντεπάκουα, με χαρά πληροφορηθήκαμε ότι η κοινότητα αποφάσισε στη συνέλευσή της να αποτρέψει την εγκατάσταση καλπών για τις εκλογές του 2018. Δημοσιοποίησαν ότι θα επιδιώξουν να οικοδομήσουν την αυτοκυβέρνησή τους μέσω του συστήματος διακυβέρνησης σύμφωνα με τα ήθη και τα έθιμα, όπως ήδη συμβαίνει στο Τσεράν και στην έδρα του Δήμου Πιτσατάρ. Η απόφαση ήρθε μετά από τα τραγικά γεγονότα καταστολής που είχαν ως αποτέλεσμα την δολοφονία 4 ατόμων της κοινότητας.
En tus ojos, la noche de las estrellas,
así me besan.
mira que lo va a freír.
Ψυχαγωγικό διάλειμμα. Η σύλληψη του Χαβιέρ Ντουάρτε. Και σε αυτό το σημείο θα κάνουμε ένα ψυχαγωγικό και χιουμοριστικό διάλειμμα. Το τελευταίο διάστημα, το κτίνος ο Κοκορίκος, πρόεδρος του Μεξικού Ενρίκε Πένια Νιέτο, κυκλοφορεί υπερηφανευόμενος της σύλληψης στις 15 Απρίλη του πρώην κυβερνήτη της Βερακρούς, Χαβιέρ Ντουάρτε. Θυμίζουμε ότι τον περσινό Οκτώβρη το ανώτατο δικαστήριο κατηγόρησε τον Ντουάρτε για σχέση με το οργανωμένο έγκλημα. Το κυβερνών θεσμικό επαναστατικό κόμμα τον διέγραψε από τα κοιτάπια του, εξέδωσε δημόσια απολογία και πρόσφερε εύρετρα 15 εκατομμύρια πέσους για τον εξαφανισμένο πρώην κυβερνήτη. Στις 15 Απρίλη ο Ντουάρτε συνελήφθη στην Γουατεμάλα. Τα μαζικά μέσα ενημέρωσης χρησιμοποιούν τη σύλληψη ως στρατηγική εξυγίανση της κυβέρνησης. Ωστόσο, υπάρχουν και κάτοικοι που έχουν γελιοποιήσει το περιστατικό, όπως η σκοπτική ιστοσελίδα La Deforma. Σύμφωνα λοιπόν με την ιστοσελίδα, η σύλληψη του Ντουάρτε πραγματοποιήθηκε από το μουσικό συγκρότημα Interpol, που στον ελεύθερο χρόνο που τελεί χρέη τελεί χρέη διεθνούς αστυνομίας. Σε μια αποκλειστική συνέντευξη με τον μπασίστα του συγκροτήματος, αποκαλύπτεται ότι ο Ντουάρτε συνελήφθη καθώς οι ένοικοι της ταπεινής και απομονωμένης πανσιόν στην οποία διέμενε αντιλήφθηκαν ότι είχε λογαριασμό Netflix από τον οποίο παρακολουθούσε καθημερινά τη τηλεοπτική σειρά Έμπορων Ναρκωτικών. Ωστόσο, οι υποψίες εντάθηκαν όταν παρατήρησαν ότι ο πελάτης ζητούσε τρεις φορές τη μέρα τυρόπιτες αλλά με τυρί. Ακριβώς όπως και ο πρώην κυβερνήτης της Ταμαουλίπας συνελήφθη στην Ιταλία επειδή παρήγγειλε πίτσα με ανανά, η Ντεφόρμα δείχνει ότι οι συλλήψεις των φυγάδων πρώην κυβερνητών δεν συμβαίνουν γιατί οι υπηρεσίες πληροφοριών ή το σύστημα δικαιοσύνης δουλεύουν καλά. Ακριβώς επειδή αποτελούν πρόσωπα κλειδιά της διαφθοράς στο Μεξικό, η κυβέρνηση δεν επιδιώκει να τους συλλάβει και να τιμωρήσει τη διαφθορά της τάξης των πολιτικών, αλλά να τους χρησιμοποιεί ως κομμάτι των συμφερόντων της. Στην παρούσα συγκυρία των εκλογικών της συμφερόντων. Αλλά ας σοβαρευτούμε και ας έρθουμε στο σημαντικό κομμάτι. Η εκδίκαση του πρώην κυβερνήτη Χαβιέρ Ντουάρτε έχει υπάρξει και είναι αίτημα των κατοίκων της Βερακρούς, κυρίως των γονιών των αγνοωμένων. Για παράδειγμα, τα μέλη της συλλογικότητας Σολεσίτο, σε μια συνέντευξη τύπου στις 17 Απρίλη, σχολίασαν ότι ο Χαβιέρ Ντουάρτε πρέπει να δικαστεί όχι μόνο για τα λεφτά που έκλεψε, αλλά κυρίως για τους χιλιάδες αγνοούμενους και δολοφονημένους στη διάρκεια της εξαετίας του, η οποία υπήρξε μία από τις πιο αιματηρές. Ένα από τα μέλη της συλλογικότητας είπε τα εξής: «Η σύλληψη δεν σημαίνει ότι η δικαιοσύνη θα βρει το δρόμο της. Υπάρχουν σημαντικά πράγματα στα οποία ο πρώην κυβερνήτης πρέπει να απαντήσει, που είναι πραγματικά σημαντικά, γιατί αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη ζωή και την ελευθερία ατόμων που συνετρίβησαν. Για τους συγγενείς και τους συντρόφους τους υπάρχει πολλής δρόμος για την απόδοση δικαιοσύνης. Αυτό δεν είναι παρά το πρώτο βήμα». Ο πατέρας της νεαρής Χέμα Μάβιλ Μέντες, αγνοούμενης από τις 3 Μάη 2011, απαιτεί τόσο ο Ντουάρτε όσο και ο πρώην γραμματέας ασφαλείας της πολιτείας να δικαστούν για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και για εξαναγκαστική εξαφάνιση. Γνωρίζουμε ότι οι αγνοούμενοι και αγνοούμενές μας δεν είναι μόνο νούμερα. Ωστόσο, πρέπει να θυμόμαστε ότι στη Βερακρούς υπάρχουν τουλάχιστον 5.000 αγνοούμενοι και αγνοούμενες και 4.685 δολοφονημένα άτομα. Ανάμεσά τους 17 δολοφονημένοι δημοσιογράφοι και 3 αγνοούμενοι.
Σε αυτές τις περιπτώσεις τα κλεμμένα χρήματα έχουν μικρή σημασία. Ο Χαβιέρ Ντουάρτε έχει διαπράξει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και οι κάτοικοι της Βερακρούς, καθώς και όλης της εμπόλεμης χώρας, απαιτούν δικαιοσύνη. Στις 22 Απρίλη, μέλη διάφορων οργανώσεων με το σύνθημα «Δεν ξεχνάμε, δεν συγχωρούμε, τιμωρησία στους δολοφόνους», πραγματοποίησαν επίσκεψη στη φυλακή όπου κρατείται ο Ντουάρτε. Οι γονείς αγνοωμένων και δολοφονημένων τοποθέτησαν πανό και φωτογραφίες με τα πρόσωπα των παιδιών τους στη διάρκεια της επίσκεψης. Μέλος συλλογικότητας Σολεσίτο, σημείωσε ότι μετά τον εκκλεισμό του Ντουάρτε πρέπει να ακολουθήσουν και οι άλλοι πρώην εισαγγελείς, αξιωματούχοι της πολιτικής κυβέρνησης και πολιτικοί. Μέλος συλλογικότητας αγνοωμένων Κόρδοβα Ορισάμπα είπε τα εξής: «Δεν θέλουμε να περάσει σε διεθνές επίπεδο ότι ο Ντουάρτε διώκεται για παράνομο πληθυσμό για όσα έχει κλέψει. Θέλουμε επίσης να τιμωρηθεί για τις εξαφανίσεις και τις εκτελέσεις που έλαβαν χώρα στη διάρκεια της θητείας του». Πολιτεία του Μεξικού. Εμφάνιση αγνοωμένου. Στις 18 Απρίλη εμφανίστηκε ο Ούγκος Κάστρο, μέλος οργάνωσης Άγγελοι των Συνόρων, που εξαφανίστηκε στις 13 Απρίλη ενώ κατευθύνονταν για την Τζιάπας. Ο αγανιστής ανέβασε βίντεο στο Facebook ότι έχει απαχθεί, περιέγραψε το μέρος όπου βρισκόταν και διαβεβαίωνε ότι το άτομα του οργανωμένου εγκλήματος τον απειλούσαν με θάνατο. Η συλλογικότητα Άγγελοι των Συνόρων, στην οποία συμμετείχε ο Ούγκο Κάστρο, δράσει στα σύνορα της Τιχουάκα και του Σαν Ντιέγο, προσφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια στους μετανάστες που επιχειρούν να περάσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Γενική Εισαγγελία βρήκε την τοποθεσία που κρατούταν ο Ούγκο στην πολιτεία του Μεξικού και ανακοίνωσε ότι βρέθηκε με σημάδια χτυπημάτων. Άνοιξε φάκελο κατά γνώστων για απαγωγή.
Ειδική Εισαγγελία. Αποχαρακτηρίζοντας τις δολοφονίες δημοσιογράφων. Η οργάνωση Άρθρο 19 δημοσίευσε μια σειρά περιστατικών που δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο η Ειδική Εισαγγελία για την Πάταξη Εγκλημάτων ενάντια στην ελευθερία της έκφρασης κάνει το αδύνατο δυνατό για να καλύψει όσους δολοφονούν και επιτίθενται σε δημοσιογράφους. Στο εγχειρίδιο ατιμωρησίας, το πρώτο βήμα που ακολουθεί η εισαγγελία είναι να απαξιώνει τα θύματα, έπειτα αποσυνδέει τα κίνητρα του εγκλήματος από δημοσιογραφική δραστηριότητα με στόχο να προστατέψει τους πολιτικούς που εμπλέκονται. Για παράδειγμα, στην περίπτωση της δολοφονίας της Ρεχίνα Μαρτίνες, που δολοφονήθηκε στις 26 Απρίλη 2013, η εισαγγελία της Βερακρούς έφτασε στο ευφυές συμπέρασμα ότι η δολοφονία του δημοσιογράφου ήταν απλά ένα έγκλημα πάθους, αποσυνδέοντας τη δολοφονία από την κριτική δημοσιογραφία που ασκούσε η Ρεχίνα. Το ίδιο συνέβη και με τη δολοφονία του Γκρεγόριο Χιμένες, δημοσιογράφου της εφημερίδας El Liberal del Sur, που έπεσε θύμα απαγωγής στις 11 Φλεβάρη 2014. Η εισαγγελία κατέληξε ότι η δολοφονία του σχετιζόταν με προβλήματα της γειτονιάς. Αν δεν ήταν τραγικά και δεν αντανακλούσαν τον πόλεμο που ζει η χώρα, αυτές οι περιπτώσεις θα ήταν για γέλια.
Νομική δράση ενάντια στο τείχος του Τραμπ. Σε 7 Απρίλη, οι ηθαγενείς του λαού Οντάμ, στο βορρά του Μεξικού, προσέφηκαν στο Παναμερικάνικο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ενάντια στην κατασκευή του συνεργειακού τείχους που προωθεί ο Ντόναλντ Τραμπ για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διασφαλίζονται στην Αμερικανική Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τις θέσεις της Αμερικανικής Διακήρυξης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τους ηθαγενικούς πληθυσμούς, τη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ηθαγενικών Πληθυσμών και άλλες διεθνείς συμβάσεις που προστατεύουν τα δικαιώματα των ηθαγενικών λαών. Ο λαός και οι διοικήσεις του λαού, το ONU Οντάμ, αντίθενται στην εφαρμογή του διατάγματος του Ντόναλντ Τραμπ στις 25 Γενάρη 2017. Σε αυτήν, ανακοίνωσε την πρόθεση να οικοδομήσει συνοριακό τείχος που θα χώριζε τις κοινότητες των λαών, το ONU Οντάμ, που κατοικούν ιστορικά στην Αριζόνα των ΗΠΑ, καθώς και στην Καμπόρκα της Ονόρα στο Μεξικό. Στην προσφυγή τους, οι Οντάμ τονίζουν ότι «Εμείς είμαστε άνθρωποι της ερήμου. Η γη μας διαιρέθηκε όταν σχεδιάστηκαν τα διεθνή σύνορα. Ζούμε και στις δύο πλευρές των συνόρων. Κάποιες από τις οικογένειές μας μετακινούνται εποχιακά από τη Σονόρα στην Αριζόνα και το αντίστροφο. Και στις δύο πλευρές έχουμε ιερούς τόπους. Και στις δύο χώρες πραγματοποιούμε παραδοσιακές τελετές». Η κοινότητα τονίζει ότι η οικοδόμηση του συνοριακού τείχους ανάμεσα στο Μεξικό και τη ΗΠΑ θα επηρεάσει τις πολιτισμικές και οικονομικές μας σχέσεις. Εμείς ήμασταν εδώ πριν να υπάρξει το Μεξικό και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο λαός Οντάμ διακηρύσσει ότι δεν θα επιτρέψει την κατασκευή τειχών και ότι θα συνεχίσουν να περνούν ελεύθερα τα σύνορα.
Τσιάπας. Αρχίζει εκστρατεία για το νερό και ενάντια στην Coca-Cola. Στις 10 Απρίλη, συλλογικότητες από τις γειτονιές του Σαν Κριστόμπαλ Δελασκάσας, εκκλησιαστικές, ακαδημαϊκές ομάδες και ομάδες πολιτών εγκαινίασαν την τοπική εκστρατεία για το νερό και ενάντια στην Coca-Cola. Η πρώτη δράση ήταν μια πορεία που απαιτούσε την ακύρωση της παραχώρησης στη FEMSA Coca-Cola για εκμετάλλευση υδάτινων πόρων με σκοπό το κέρδος λόγω της μόλυνσης του νερού και του εδάφους. Γύρω στα 1.500 άτομα συγκεντρώθηκαν έξω από τη μονάδα εμφιάλωσης της εταιρείας, καταγγέλλοντας ότι η Coca-Cola αντλεί καθημερινά πάνω από 750.000 λίτρα νερού σε μια πόλη που έρχεται όλο και περισσότερο αντιμέτωπη με τη λειψιδρία. Επιπλέον, κατηγόρησαν την εταιρεία ότι είναι υπεύθυνη για μια σοβαρή επιδημία παχυσαρκίας, διαβήτη και τεριδόνες από τα οποία υποφέρει ο πληθυσμός στα υψίπεδα της Τσιάπας. Οι οργανώσεις απαιτούν, πρώτον, οι αρχές να θέσουν όριο για την άντληση νερού ή να φύγει η μονάδα από την περιοχή, δεύτερον, η κυβέρνηση της πολιτείας να εκπληρώσει την υποχρέωση να διαφυλάξει την καλή κατάσταση του πληθυσμού και την προστασία του περιβάλλοντος, τρίτον, η Γραμματεία Υγείας της πολιτείας να αποσύρει τα αυτόματα μηχανήματα πώλησης Coca-Cola από τα νοσοκομεία και τα δημόσια κτίρια, τέταρτον, να διερευνηθεί η πιθανή συνέργεια του Δημάρχου του Σαν Κριστόμπαλ σε εισβολές και καταστροφές φυσικών πόρων και δασικών εκτάσεων που θέτει σε κίνδυνο τη βιοποικιλότητα και τα αποθέματα νερού της πόλης. Η δεύτερη κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε στις 16 Απρίλη με παράσταση διαμαρτυρίας κατοίκων, κοινωνικών οργανώσεων, δασκάλων και εργαζομένων στην υγεία που έλαβε χώρα στην έκθεση για την άνοιξη και την ειρήνη στο κέντρο του Σαν Κριστόμπαλ. Τα συνθήματα ήταν: θέλουμε νερό, όχι αλληγορικά άρματα. Έξω η Coca-Cola, έξω ο Μάρκο Κανσίνο, δηλαδή ο δήμαρχος του Σαν Κριστόμπαλ. Στη διάρκεια της κινητοποίησης υπήρξε ισχυρή αστυνόμευση και οι μπάτσοι κινήθηκαν ενάντια σε όσους κατέγραφαν την κινητοποίηση. Να σημειωθεί επίσης ότι στη διάρκεια των διακοπών του Πάσχα εγκαταστάθηκε στην περιοχή ένα νέο απόσπασμα πολιτιακών ομοσπονδιακών μπάτσων που χτυπά καθημερινά διαδηλώσεις στην περιοχή των υψηπέδων της Τσιάπας που διαμαρτύρονται όχι μόνο για το νερό, αλλά επίσης και για τον αυθαρχικό χαρακτήρα που έχει αποκτήσει η πόλη, η οποία έχει μετατραπεί σε εμπορικό κέντρο εχθρικό για το λαό. Οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες στην εκστρατεία διαβεβαιώνουν ότι αυτό είναι μόνο η αρχή της εκστρατείας που θα περιλαμβάνει κινητοποιήσεις και νομικές δράσεις για την επανοικιοποίηση του νερού προς όφελος των κατοίκων.
Παβέλ Κονσάλες, δεν ξεχνάμε, δεν συγχωρούμε. Την άνοιξη του 2004, την παραμονή της επετείου, έναρξη της ιστορικής κατάληψης του Εθνικού Αυτόνομου Πανεπιστημίου του Μεξικού το 1999, δολοφονήθηκε βάναυσα ο σύντροφό μας, Παβέλ Κονσάλες. Στις 23 Απρίλη του 2004, το άψυχο σώμα του βρέθηκε σε ένα σταυρό στην κορυφή ενός λόφου στα νότια της πόλης Θέρας. Στη σκηνή του εγκλήματος υπήρχε μια σβάστικα και μια επιστολή όπου ανακοινωνόταν το δίθεν αυτοκτονία του Πάμπλο. Τότε ο εισαγγελέας Μπερνάρντο Μπάτης, καλύτερα γνωστός ως εισαγγελέας της αυτοκτονίας, βεβαίωσε ότι ο Πάβελ, όπως και η Ντίγνα Οτσόα, δεν είχαν δολοφονηθεί, αλλά ο θάνατός υπήρξε αποτέλεσμα αυτοκτονίας, αφήνοντας ανεξιχνίαστες και χωρίς δικαιοσύνη τις υποθέσεις του Πάβελ και της Ντίγνα. Η δολοφονία του Πάβελ παρέμεινε ατιμόρυτη. Οι δικαστικές αρχές αγνώρισαν άλλες κατευθύνσεις διερεύνησης, όπως εκείνες που αποδείκνυαν οργανώσεις της άκρας δεξιάς που λίγες μέρες πριν τη δολοφονία του Πάβελ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είχαν απειλήσει με θάνατο διάφορες συλλογικότητες, φίλους και συντρόφους του Πάβελ. Αποστολέας ήταν το ΑΜΟΝΗ, μια οργάνωση της ακροδεξιάς που συνδέεται με το Κόμμα Εθνικής Δράσης ΠΑΝ. Και σήμερα, όπως τα τελευταία 13 χρόνια, απαιτούμε δικαιοσύνη. Σημείωση της ελληνικής νεμπουλώσας. Ντίγμα Οτσόα συνιστά εμβληματική φιγούρα για τους αγώνες στο Μεξικό, καθώς και εμβληματική περίπτωση για την ατιμορρησία εγκλημάτων ενάντια σε κοινωνικούς αγωνιστές. Ήταν δικηγόρος που περασπίζονταν αγωνιστές και άτομα που είχαν υποστεί βία και βασανισμούς από κρατικούς φορείς. Στη διάρκεια της ζωής της, είχε πέσει θύμα απαγωγής τρεις φορές, στην πρώτη από τις οποίες υπέστη βιασμού. Τη χρονιά της δολοφονίας της το 2001, υπερασπιζόταν αγρότες ενάντια σε έναν τσιφλικά. Βρέθηκε νεκρή στο γραφείο της με δύο σφαίρες στο κεφάλι και στο πόδι και ένα σημείωμα με απειλές ότι και άλλοι υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πάθαιναν το ίδιο. Η δολοφονία ερμηνεύτηκε ως αυτοκτονία και παρέμεινε ατιμόρυτη. Το επόμενο διάστημα κυκλοφόρησαν μαρτυρίες ότι την εκτέλεση της Ντίκα την είχε διατάξει ο Τσιφλικάς εναντίον του οποίου είχε ανοίξει δίκη.
Διαμαρτυρία για τους 43 αγνοούμενους. Στις 20 Απρίλη, γονείς των 43 αγνοωμένων φοιτητών της Αγιοτσινάπα, που παραμένουν εξαφανισμένοι εδώ και 31 μήνες, έστησαν κέντρο πληροφόρησης και διαμαρτυρίας έξω από τη Γενική Εισαγγελία. Απαιτούν να ακολουθήσουν οι έρευνες στις γραμμές που υπέδειξε η διεπιστημονική ομάδα ειδικών και να τελειώσουν επιτέλους όλες τις διακηρύξεις για την υποτιθέμενη ιστορική αλήθεια ότι τα σώματα των φοιτητών βρέθηκαν στη χωματερή της Κοκούλα. Θυμίζουμε ότι η διεπιστημονική ομάδα συσχέτισε την εξαφάνιση των φοιτητών με τη δράση καρτέλ ναρκωτικών που διακινούσαν το εμπόρευμά τους με επιβατικά λεωφορεία με τη συνέργεια του στρατού και των πολιτιακών αρχών. Οι γονείς αιτιολόγησαν την απόφασή τους λόγω της έλλειψης εξελίξεων στην έρευνα αλλά και της επιμονής των μεξικανικών αρχών στη διάρκεια ακρόασης στο Παναμερικανικό Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την υποτιθέμενη ιστορική αλήθεια. Ένας από τους δικηγόρους εξήγησε ότι οι γονείς για να επανέλθουν σε διάλογο με την κυβέρνηση θέτουν τέσσερις προϋποθέσεις. Πρώτον, να αρχίσουν επίσημες και σοβαρές έρευνες ενάντια σε μέλη της 27ης Μονάδας Πεζικού της Ιγουάλα. Δεύτερον, να συλληφθούν οι μπάτσοι του Δήμου Οϊτσούκο που έχουν αναγνωριστεί ήδη από τον περσινό Φλεβάρι ως αυτοί που οδήγησαν τουλάχιστον 25 από τους φοιτητές προς αυτό το Δήμο, καθώς επίσης και ομοσπονδιακοί μπάτσοι που ήταν παρόντες σε μια παράνομη σύλληψη. Τρίτον, να γίνει έρευνα ενάντια στον πρώην κυβερνήτη του Γκερέρο, Άγχελ Αλγκίρε Ριβέρο, καθώς και στον εισαγγελέα της πολιτείας, τους οποίους υποδεικνύουν ως υπεύθυνους παρατυπιών που επέτρεψαν τη διαφυγή υψηλόβαθμων μπάτσων καθώς και της εγκληματικής οργάνωσης Γκερέρο Σουνίδος. Και τέταρτον, την άμεση παράδοση της ανάλυσης των τηλεφωνικών ακροάσεων που πραγματοποιήθηκε πέρυσι, για τις οποίες όμως δεν έχουν καμία πληροφόρηση. Την ίδια μέρα, σε μια συνάντηση με τον Γενικό Εισαγγελέα και άλλα υψηλόβαθμα στελέχη της εισαγγελίας, οι γονείς τόνισαν τη μηδενική εξέλιξη των ερευνών και πως επιπλέον, αν συνεχιστούν οι παραλήψεις και οι καθυστερήσεις, θα προχωρήσουν σε πιο δυναμικές κινητοποιήσεις. Τόνισαν εξ αρχής ότι η διαμαρτυρία έξω από τη Γενική Εισαγγελία θα συνεχιστεί μέχρι οι αρχές να παρουσιάσουν εξελίξεις σε σχέση με τα αιτήματά τους.
21 Απρίλη, σε μια συνέντευξη τύπου που οργανώθηκε από το Μηχανισμό Παρακολούθησης της υπόθεσης Αγιοτσινάπα στο Μεξικό, η Νέα Πεσταλμένη στο Μεξικό και εκτελεστικός γραμματέας του Πανεμερικάνικου Συμβουλίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, παρουσίασαν μια αναφορά της δράσης τους που ήταν σαν ψυχρολουσία για τη Γενική Εισαγγελία. Τα μέλη του Πανεμερικανικού Συμβουλίου σχολίασαν ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει κανένα πρόσωπο που να διερευνάται με τη διαδικασία που επιβάλλεται για την εξαναγκαστική εξαφάνιση. Παράλληλα, υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι προβαίνουν σε ανακοινώσεις για να ενισχυθούν. Για να ενισχύσουν τη δίθεν ιστορική αλήθεια, ενώ αυτή η υπόθεση δεν έχει επιβεβαιωθεί. Αναφορικά με την ιστορική αλήθεια, ο εκτελεστικός γραμματέας τόνισε ότι μπροστά σε τόσο επιμονή, πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί η θεωρία της χωματερής πρέπει να διερευνάται ή ακόμη και να λαμβάνετε υπόψη τη στιγμή που, όπως λέει, δεν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία ή υλικό που να μπορούν να αποδείξουν την αλήθεια της υπόθεσης ότι 43 φοιτητές θαύτηκαν στη χωματερή. Στις 23 Απρίλη, οι γονείς των αναγνωμένων πραγματοποίησαν πορεία από τον Άγγελο της Ανεξαρτησίας προς το Μνημείο για τους 43, απαιτώντας τη διαλεύκανση των γεγονότων στις 26 και 27 Σεπτέμβρη του 2014. Στις 24 Απρίλη, οι συγγενείς των αγνοωμένων πραγματοποίησαν διαμαρτυρία στο δικαστήριο, όπου εξετάζεται η έφεση ενάντια στην αθώωση του πρώην επικεφαλή των ερευνών, τον Μα Σερών, ο οποίος στις 28 Οκτώβρη 2014 μετέφερε σκουπιδοσακούλες στη χωματερή της Κοκούλα, από τις οποίες βγήκαν κάποια από τα κατάλοιπα του φοιτητή Αλεχάντρο Μόραχα Παρέτσο. Συναγερμός της Οτσικουάουτλα. Η συντρόφισσα μας στην ιθαγενική κοινότητα Σαν Φραντσίσκο Οτσικουάουτλα, που αγωνίζονται ενάντια στην κατασκευή του αυτοκινητόδρομου, το Λούκανα Καπλάν, σε γη με εχείδωση κοινότητας και δάσος, σήμαναν συναγερμό στις 24 Απρίλη. Ενημερώνουν ότι οι μπάτσοι της πολιτείας του Μεξικού και οι υπάλληλοι της κατασκευαστικής εταιρείας του ομίλου ΙΓΑ εισέβαλαν παράνομα στην κοινότητα για να επιβάλλουν έναν επίτροπο κοινοτικής περιουσίας που έχει διασυνδέσει με την κυβέρνηση της πολιτείας και με την εταιρεία. Με αυτή τη μεθόδευση, η κυβέρνηση της πολιτείας επιχειρεί να επιβάλλει έναν επίτροπο που θα προχωρήσει στην κατασκευή του αυτοκινητόδρομου.
Πορεία του Γολγοθά για τους μετανάστες. Εδώ και κάποιες μέρες, μετανάστες, πρόσφυγες, θύματα πολέμου, συγγενείς αγνοωμένων μεταναστών και αλληλέγγυες οργανώσεις πραγματοποιούν πορεία του Γολγοθά για τους μετανάστες με σκοπό να φτάσουν στην πόλη του Μεξικού και να ελκύσουν την προσοχή στις διακρίσεις, τη βία και τις αντικσότητες που συναντούν οι μετανάστες στο πέρασμά τους από το Μεξικό προς τη ΣΥΠΑ. Η πορεία του Γολγοθά για τους μετανάστες άρχισε στις 9 Απρίλη από τα σύνορα του Μεξικού με τη Γουατεμάλα. Στις 14 Απρίλη έφτασε στην πολιτεία της Οαχάκα και συνέχισε προς τη Βερακρούς. Ως μέρος των δράσεών τους, οι μετανάστες και οι μετανάστριες ανέβηκαν στο Κτίνος. Έτσι έχει ονομαστεί το τρένο που κάνει τη διαδρομή από την Τσιάπας προς τη Βερακρούς.
Οαχάκα, ανεμογεννήτριες με τη βία. Τον Αύγουστο του 2015, η Λαϊκή Συνέλευση Κοινότητας Χουτσιτέκο κατέθεσε προσφυγή για τις παραβιάσεις της Αρχής του Δικαιώματος Διαβούλευσης στην κοινότητά τους για την εγκατάσταση αιωλικού πάρκου της εταιρείας Αιώλικα Σουρ στις εκτάσεις της. Φαίνεται λοιπόν ότι μετά από ένα χρόνο και 8 μήνες κολυσιεργίας, στις 19 Απρίλιο ο δικαστής αποφάνθηκε ενάντια στην κοινότητα, απαξιώνοντας τις αποδείξεις που δείχνουν ότι η εταιρεία Αιώλικα Σουρ δεν σεβάστηκε τα διεθνή στάνταρ για την πραγματοποίηση της διαβούλευσης που θα ενέκρινε ή όχι την εγκατάσταση αιωλικού πάρκου. Σε σχέση με εκείνη τη διαβούλευση, η πραγματογνωμοσύνη της αποστολής παρατήρησης και του project για τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα βεβαίωσαν ότι η διαβούλευση δεν ήταν ελεύθερη. Αναφέρουν ότι υπήρξαν 30 περιστατικά απειλών και καταδίωξης. Επιπλέον, η Γραμματεία για το Περιβάλλον και τους Φυσικούς Πόρους δεν έχει γνωστοποιήσει πριν τη διαβούλευση την έκθεση περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την επένδυση. Η Γραμματεία παραδέχεται ότι η έκθεση βρισκόταν στο διαδίκτυο, παραγνωρίζοντας ότι τα μέλη της κοινότητας έχουν τα Ισπανικά ως δεύτερη γλώσσα και ότι η σύνταξη της έκθεσης παρά ήταν τεχνική για την κατανόηση. Στις 23 Απρίλη, για να αποδειχθεί περίτρανα ότι τα αιωλικά πάρκα αποτελούν επιβολή που προωθείται από την πολιτιακή κυβέρνηση, εχειδατάροι που αρχικά ανίκιασαν τη γη του στην εταιρεία Αιώλικα Δε Φράνσια, συνελήφθηκαν από πολιτιακούς μπάτσους. Είχε προηγηθεί καταγγελία της εταιρείας στη Γενική Εισαγγελία της Πολιτείας, καθώς εδώ και 2 μήνες κάτοικοι έχουν αποκλείσει το αιωλικό πάρκο Σάντο Ντομίνγκο. Από την άλλη πλευρά, στις 24 Απρίλη, κάτοικοι της κοινότητας Πουέντε Μαδέρα πραγματοποίησαν αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου απαιτώντας να σταματήσει η κατασκευή υποσταθμού ηλεκτρισμού και η επιβολή αιωλικού πάρκου σε κοινότητες εκτάσεις από τη Γραμματεία Εθνικής Άμυνας. Στη διάρκεια της νύχτας, ενώ κάτοικοι παρέμεναν στο πλόκο, καταγγέλνουν ότι μια ομάδα κρούσης που πρόσκειται στο κυβερνών κόμμα PRI πραγματοποίησε εμπρισμό σε παρακείμενα χωράφια.
Porqueando todavía callejero, 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 porqueando todavía callejero.
Jalisco. Και άλλες ειδήσεις για αιωλικές επενδύσεις και καταλήστευση. Και αφού μιλάμε για αιωλικά πάρκα και άλλα ωραία παραδείγματα καταλήστευσης στο Μεξικό, ας έρθουμε στις ειδήσεις από την πολιτεία του Χαλίσκο. Εκεί, η μεξικανική αιωλική εταιρεία Βελέτα υπέγραψε συμβόλαιο νοικίασης 7.200 εκταρίων γης από το εχίδο Λα Κονκόδρια. Το τραγικό δεν είναι μόνο ότι η εταιρεία σκοπεύει να εγκαταστήσει εκεί τεράστιες ανεμογεννήτριες που θα λιώσουν το τοπίο, αλλά και ότι ο αριθμός εκταρίων γης που της παραχωρήθηκε καλύπτει το σύνολο εχίδο. Δηλαδή, οι εχιδατάροι θα πρέπει ή να ζουν κάτω από μια ανεμογεννήτρια ή να εκτοπιστούν προς άλλα χωριά.
Τσιάπας. Συνεχίζονται οι επιθέσεις ενάντια στα Αμπέχα στη Κτεάλ. Σε ανακοίνωσή τους στις 22 Απρίλη, η αστική οργάνωση Λας Αμπέχας, το ΑΚΤΕΑΛ, καταγγέλνουν τις πρόσφατες επιθέσεις που συνελέφθησαν στο Τσεναάλο, όπου με εντολή της Δημάρχου του Πράσινου Οικολογικού Κόμματος έχει διακοπεί η παροχή ηλεκτρισμού και νερού σε μέλη της οργάνωσης Λας Αμπέχας, σε γειτονιά της κοινότητας. Οι Αμπέχας τονίζουν ότι με τη διακοπή της παροχής του νερού και την απειλή από μεριάς της Δημάρχου και των πολιτικών της συνιστοσών, ότι θα κοπεί το νερό σε κάθε άτομο που υποστηρίζει τα μέλη της οργάνωσης που έχουν προβεί σε σοβαρή παραβίαση του ανθρωπίνου δικαιώματος στο νερό και τη ζωή.
The διεθνείς ειδήσεις. Κολομβία. Σε κόκκινο συναγερμό η Κάουκα για εκτοπισμό πληθυσμών. Το Περιφερειακό Ιθαγενικό Συμβούλιο της Κάουκα κήρυξε κόκκινο συναγερμό στις 20 Απρίλη για τον κίνδυνο που διατρέχουν κοινότητες της περιοχής. Για κομμάτι της περιοχής έχει δοθεί εντολή εκτοπισμού ιθαγενικών πληθυσμών που έχουν συστήσει από το 2013 την Εθνική Συσπήρωση που έχει ως στόχο την εξυγίανση της περιοχής.
Νικαράγουα. Πορεία ενάντια στη Διατλαντική Διόρυγα. Στις 22 Απρίλη, χιλιάδες αγρότες των Δήμων της Νότιας Νικαράγουας βγήκαν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν ενάντια στην κατασκευή της Διατλαντικής Διόρυγας που σχεδιάζει η εταιρεία HKND με έδρα το Χονγκ Κονγκ. Η κινητοποίηση έλαβε χώρα στο άκρο της γέφυρας Τόγκα, στην πόλη Χουεγκάλπα, καθώς οι μπάτσοι έκλεισαν πρόσβαση στους διαδηλωτές που προέρχονταν από διαφορετικά μέρη της χώρας.
Quieres decidirte de plumas todo el atuendo.
Ya voy a mamá guay, porque ya.
Εδώ ολοκληρώνεται το ένατο δελτίο της Νεμπουλώσα με ειδήσεις από το Μεξικό και τη Λατινική Αμερική. Καλύψαμε τις ειδήσεις του 2ου και 3ου δεκαήμερου του Απρίλη, έτσι όπως συγκεντρώθηκαν από την αδερφή μας εκπομπή Αντιπληροφόρησης Νεμπουλώσα στο κοινωνικό και ενάντια στην εξουσία ραδιόφωνο και Huelga από την πόλη του Μεξικού ή αλλιώς την πόλη Τέρας. Ακολουθεί το μήνυμα που ετοίμασε το ραδιόφωνο και Huelga για την εκπομπή μας. Μέχρι το επόμενο δελτίο, για χαρά, ή όπως θα έλεγαν οι σύντροφοι και συντρόφισσες στο Μεξικό, hasta luego.
Perder la esperanza.
Ήταν ειδήσεις από το ραδιόφωνο και Huelga από την πόλη του Μεξικού. Θέλουμε να στείλουμε έναν αδελφικό χαιρετισμό στις συντρόφισσες και στους συντρόφους που μας ακούν και να μεταδίδουν το πρόγραμμά μας σε κάποιο μέρος αυτού του πλανήτη. Ευχαριστούμε τις συντρόφισσες και τους συντρόφους που μεταφράζουν αυτό το δελτίο ειδήσεων στα ελληνικά, καθώς και όλους και όλες όσες δίνουν τη δυνατότητα να υπάρξει αυτός ο χώρος ειδήσεων.